Parlamentera HDP a Agririye Leyla Zana Roja Çarşemê dema kuş farqin Dehat Amedê li ciyê kontrola polisan hat desteserkirin. Serdozgeriya Amedê di heqê Leyla Zanayê de ji ber axaftinên xwe ên di dema proseya hilbijartinê de kiriye lêpirsîn de destpêkirin ku di heqê wê de biryara desteserkirinê hatiye derxistin. Leyla Zana piştî ku serdozgeriya Amedê îfadeyê xwe da wê sebqê dadgehê kirin. Li dadger, bi şertê kontrola edlî Leyla Zana serbest berda. Hêjayê gotineye ku hevserokên HDP Selahattin Demirtaş û Figen Yüksektaş di nav de 12 parlamenterên HDP bi îdiayên cuda hatin girtin. Di nav sê mehan de 27 parlamenter jî hatin desteserkirin û bi şertê kontrola edlî serbest hatin berdan. Ev şert jî dike ku parlamenter nikarin derkevin derveyî welêt. Hêjayê bîrxistinê ku Leyla Zana di sala 1994 de veka parlamentera serbixwe a Amedê hat hilbijartin. Paşê li parlamentoyê gruba Partiya Demokrasiyê ava kirin. Li Leyla Zana wê demê sonda xwe ya parlamentoyê bi kurdî xwendibû ku ev jî paşê jê rabû sedema girtina wê. Zana ji ber îdiaya ku ew endama rêxistina terorê hat girtin û 15 sal cezayê hebsê li hat bibirin. Lê di sala 2004 de azad bû. Û di sala 2011 de di hilbijartinan de bû parlamentera serbixwe a Amedê. Siyasetvana Kurd di hilbijartina yekê mijdarê a 2015 de bû parlamentera HDP a Agiriyê.
Bilgiye aşitti ki rumet umayinde devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü.
Ev careji di sondxwarina parlamenteriyê de dîsa kêşeyek derket û Leyla Zana di şûna peyva gelê Tirk de got gelên Tirkiyeyê. Serokê parlamentoyê jî sondxwarina wê betal kir. Lê Zana carek din neçû sondxwarinê. Leyla Zana ji ber vê helwesta xwe beşdarê tu xebatek yasayî jî nabe. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.